Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Svi dosadašnji pokazatelji ukazuju na to da krvna plazma ima pozitivne efekte u lečenju pacijenata zaraženih koronavirusom. Ta metoda primenjuje se u Srbiji od aprila. Ona izvesno daje rezultat, ali klinička iskustva još nisu potpuna zbog kratkog vremena. Zbog toga Svetska zdravstvena organizacija tu terapiju još uvek smatra eksperimentalnom. Temu aktualizuje i objava američkog predsjednika o uvođenju lečenja krvnom plazmom. O tome govorimo u prvom satu emisije. Ekonomske posljedice pandemije će nas po svoj prilici tek sustizati. Svaka vrsta pomoći je dobrodošla, a što se Srbije tiče, posebno je važna ona koja stiže od partnera iz Evropske unije. Već godinama značajnu podršku u raznim sektorima imamo kroz program Evropske investicione banke. Da li se ti projekti nastavljaju i kakvi su planovi za naredni period, odgovore ćemo potražiti od Dubravke Negre, šefice regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Procenjuje se da će se posle prvog udara ekonomske krize najpre oporaviti tržište egzistencijalnih proizvoda, kojom dinamikom oživljava možemo da zaključujemo prema cenama osnovnih poljoprivrednih proizvoda. Raspitaćemo se da li imamo dovoljno takve vrste artikala za domaće tržište i koliko možemo da izvezemo. Ja sam Olivera Stajić, s vama do 13 časova.
Ja nemam lek, ja ga zbog tebe noćas.
10:11, vi ste na talasima Radio Beograda 1, prepodnevni magazin je u toku. Prema posljednjem preseku u Srbiji je koronavirus registrovan kod još 154 osobe, a dva pacijenta su preminula. Širom sveta zaraženo je 24.300.000 ljudi, a do sada je od posljedica infekcije preminulo 829.000 osoba. Najteža situacija i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Indiji. Broj zaraženih raste gotovo u svim evropskim zemljama. Alarm se juče upalio i u Turskoj. Iz tog razloga na telefonskoj vezi Slađana Zdravković, ona je inače istoričar koja je na stručnom usavršavanju ove zemlje, to prosto zatekla se u vreme korone u Turskoj. Slađana, dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav vam i vašim slušateljima.
Hvala vam, hvala vam što ste se odazvali. Pretpostavljam da ste ispratili te neke najsvežije informacije, pa bih vas zamolila da našim slušaocima prenesete prosto da imamo ilustraciju šta se u toj zemlji, što se kretanja tih brojki tiče, dešava.
Pa ovako, Turska ovih dana tek dostiže svoj vrhunac pandemijske katastrofe. U posljednjih nekoliko nedelja avgusta mjeseca suočava se sa progresivnim rastom broja zaraženih i mrtvih. Evo, pre dva dana, 25. avgusta, Turska imala 1502 novih slučajeva obolelih i 24 preminulih od posljedica COVID virusa u samo jednom danu. Juče taj broj iznosio znatno manje, oko 1313 novo zaraženih od ukupno 100.109 testiranih u jednom danu sa 20 preminulih. I na taj način time je ukupan broj preminulih u Turskoj dostigao cifru od 6.183 sa novom stopom smrtnosti među pacijentima od 7.4%,
da,
koja se sve više i više povećava.
Šta su glavni razlozi? Pretpostavljam da je, kao i u većini zemalja, turistička sezona i ta veća mobilnost ljudi. Da li je to, sad pretpostavljam da ima razlike u regijama, postoje te turističke regije, gde bi to mogao biti slučaj, šta se dešava sa ovim drugim?
Evo ovako, trenutno su najveće žarište upravo gradovi kao što su Ankara, Izmir, Bursa, Manisa, odnosno gradovi na jugoistoku Srbije, Turske. Poput Sivasa i Batmana i Kilis, grad koji se nalazi na jugu, na blizu granice sa Sirijom. To su glavna žarišta i prema posljednjim vestima iz Turske koje sam ja bakar pratila, u Ankari je zabranjeno stanovnicima starijim od 65 godina izlazak na ulicu. Zatim tu postoje naravno mere zabrane okupljanja, masovnih okupljanja. Svadbe su smanjene na trajanje samo 2 sata. To isto važi i za sahrane i za ostalo okupljanja generalno među stanovništvom. Ali Turska je u suštini ona je žrtvovala svoje stanovništvo zarad turističke sezone, upravo zarad budžetskog prihoda i riskirala povećanje broja zaraženih upravo po završetku. Naime, svi turisti koji uđu u zemlju, pa evo čak i ja koje sam ovdje na usavršavanju, možemo se smatrati potencijalnim takozvanim tihim prenosiocima virusa. Pošto postoje takozvani asimptomatski slučajevi koji šire zarazu, od toga nisu i svjesni. Evo, najviše u Antaliji, pošto ja trenutno u Antaliji, najviše je turista iz Rusije, zatim iz Gruzije, iz bivših sovjetskih republika, mnogo ima nemačkih državljana koji su turskog porekla i dosta sa Balkana. Iz razloga što, na primjer, stanovnici Bosne i Hercegovine sa kojima sam ja bila u kontaktu pre Crne Gore ili Hrvatske, za koje je potrebno rađenje PCR testa, biraju Tursku koja ne zahteva te mere.
Da. Videli smo da predsjednik Turske najavljuje pooštravanje mera. Šta bi to podrazumevalo?
Pooštravanje mera se odnosi na to da prosto to držanje tjedne socijalne distance, smanjenje rada marketa koji su u vreme karantina radili samo 12-časovno. Tako da će, pretpostavljam da će se vratiti tim merama. odnosno čak je bilo zabranjeno da osobama mlađim od 18 godina izlazak na ulicu, ne samo osobama starijim od 65 godina. Tako da te vere vanredne koje su trajale negdje između 10. aprila, jer je Turska kasno počela sa uvođenjem mera zaštite i prevencije od COVID virusa. I to je upravo, rano je ukinula te iste mere. Ukinuli ih je već 1. juna. Da bi 10. juna odlukom upravo predsjednika Erdogana, kafići produžili svoje radno vreme, dobili dozvolu da produže svoje radno vreme od sa 22 do časova do ponoći. Mm-hmm. I to je upravo rezultiralo vrtoglavim porastom broja novozaraženih od 1592 slučajeva koje smo imali sredinom juna, pa tačno 15. juna izmerno u to danu i 18 žrtava.
Da. Pošto ste vi u toj baš turističkoj regiji, zanimljivo bi bilo da nam prosto prenesete svoj utisak o tome kako se ljudi ponašaju. Dakle, tu ima dosta turista koji dolaze. Ja ovako iz moje perspektive ne mogu ni da zamislim da bi se sada našla u toj situaciji na tom mestu, ali da li su ljudi uopšte, da li imaju svest o tome šta im se može dogoditi, koliko su oprezni i koliko su te mere koje, na koje su obavezni domaćini primenjuju?
Evo ovako, da bi privukla turiste, Turska je preduzela mere opreza tako što svaki registrovani hotel u Turskoj trenutno mora da dobije zvanični certifikat od strane države da sprovodi mere dezinfekcije i na taj način je garantovana zdravstvena zaštita gostiju. U suprotnom nema pravo da radi i ne dobije pravo da prima goste iz inostranstva. Antalija je bila naime prva turistička destinacija koja je ispunila sve kriterijume. Sa preko 560 certifikovanih hotela, od ukupno 630. A što se tiče drugih mera, iskreno da vam kažem, narod je jako opušten, ne nosi maske, mislim, iako je to svakako predviđeno zakonom, upravo iz tog razloga, na primjer, te mere zavise od provincije do provincije. U Adani je 31. jula stupila na snagu mera kazne ukoliko se ne nosi, ukoliko se ne nose maske od 900 lira, što je približno 100 evra.
100 dinara, mislite?
100 evra. 100 evra.
100 evra, aha.
100 evra kazna, 900 lira.
A kazna,
je kazna od 100 evra.
Da.
Zato što stanice Adane je prosto, Adana je također jedna od turističkih mesta, na taj način je ona izgubila bilo kakav procenat turizma. Mm-hmm. Upravo iz tog razloga što su sami stanovnici Adane se neodgovorno ponašali. I zbog tog neodgovornog ponašanja doneta je ta mera kažnjavanja stanovništva.
Turska će sigurno trpiti ekonomske posljedice i po osnovu gubitka i u drugim ekonomskim sektorima. Znamo da se turska privreda ne zasniva samo na turizmu. Da li možda imate neke informacije o tome kako država planira da pomogne tim sektorima i ljudima? Pretpostavljam da su mnogi u riziku da izgube i posao.
Pa, prema posljednjim rečima Berata Alvera, inače Erdoganovog sveta, koji je ministar financija, Turska planira da pomogne hotelima i generalno ugostiteljskim objektima određenom sumom novca. Ali generalno Turska se suočava sa visokom stopom inflacije. Samo u avgustu je izmereno 11% inflacije sa stepenom nezaposlenosti sa 13%. A u drugom i trećem kvartalu Turska ne beleži uopšte dolazak ovih turista, stranih turista, upravo zbog COVID virusa. Znači, njen 65% turskog bruto doprinosa zavisi upravo od turizma. I ona je zaradila samo u prvom kvartalu. I ti doprinosi, odnosno ti prihodi od turizma se mere u milijardama dolara. Zbog toga je turizam toliko bitan za Tursku. Sama privreda i privredne grane se nalaze u jednom zastoju. Uzred te velike ekonomske krize koje je zadesila Tursku, a zbog povećanja ukupnog spoljnog duga Turske. Znači, ne samo javnog, nego i onog prema stranim investitorima.
Da.
A zbog megalomanskih projekata poput izgradnje istambulskog aerodroma koji je koštao zaista puno, mostova na Bosforu, ti infrastrukturni projekti koji su donosili čak 17% BDP-a u Turske su sada prestali.
Da, da. Pretpostavljam da se Turska kao i većina drugih zemalja priprema za početak školske godine. Da li će to krenuti regularno ili se i tu predviđaju neke modifikacije?
Da, pa ministar prosvete Selčuk je izjavio da će, pošto u Turskoj od 31. augusta đaci kreću u školu, a ne od 1. septembra, da će se nastava odvijati do 21. septembra online. Znači, preko ovih društvenih mreža, preko ovih nastave na također televizije, putem tih medija, a da će od 21. septembra deca slobodno moći da idu u školu. Naravno, tu će biti ograničenje broja časova, obavezno nošenje maske, dezinfekcije ruku, sprovođenje svih tih mera, tako da su oni ipak odlučili da sačekaju neko vreme da deca ne polaze odmah u školu.
Da. Slađana, najljepšan hvala na svim ovim informacijama. Prosto smo i bili željni jer nemamo puno izvora informacija u ovoj zemlji, pa smo vas malo i zadržali i želeli smo puno toga da saznamo. Bila je ovo naša Slađana Zdravković koja nam se javila iz Turske.
I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here.
Je časa 25 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. Gotovo zapanjujuće zvuči podatak da je u jednoj zemlji od početka epidemije koronavirusa obolelo čak 3,2 miliona ljudi. Samo u poslednjih mesec dana milioni. Poreč je naravno o Indiji i to je zapravo nešto što je svrstao u sam vrh liste najugroženijih zemalja u svetu. Na telefonskoj vezi Meri Ilić, koja se nalazi u Džajpuru. Meri, dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Evo, nismo loše, nadamo se da ste i vi dobro i da ste bezbedni kao što ste bili i prošli put kad smo razgovarali, jer to je nekako, čini mi se, najvažnije od svega.
Jeste, jeste, bezbednost je u redu, barem u ovom delu Džajpura gde sam ja. Ljudi dosta vode računa, ali postoje delovi grada koji nisu... koji su pod većom kontrolom i gde se savjetuje da se ne ide u potrebe.
Ajte da nam za početak date jednu sliku onoga što se ovih dana u Indiji dešava kad je reč o epidemiji.
Pa, malo sumnji, tako da nemamo više ono 45 stepeni u toku dana. Sad je 29.30 i to je veliko osvježenje, ali kiše donose da ljudima... da su češće u kontaktu i da vrlo često ostajemo bez struje i bez interneta. Ali to se sve proživi. Što se tiče korone, ljudi mnogo ne razmišljaju kao što se razmišlja ono što čujemo u Evropi, u Americi, da li postoje zavere, da li je tačno, da li nije tačno. Ono što kaže vlada, to je tačno. Znači, niko ne sumnja, niko ne pravi pitanja, svi slušaju i svi smatruju da je to jedini način da izađu iz krize, ali svi su uplašeni kako da izađu iz krize kad uopšte nema primanja. Znači ima ljudi koji već 6 mjeseci nisu primili ništa, cele familije. Tako da tu najveći problem, više je strah toga nego korone. Onda je počeo da se javlja nova vrsta kriminala. Znači falsifikuju se ova sredstva za čišćenje, za sanitizaciju, za dezinfekciju i prodaju se lažna sredstva po upola manjim cenama. Tako da je to negativno. S druge strane, ta isti problem može da se reći na pozitivan način, jer u gradu Kerala su zaposlili sve zatvorenike da prave maske. Tako da su sad oni na socijalnom radu i prave maske koje su vrlo jeftine i dostupne su svim ljudima bez obzira na primanja.
Da. Je li ljudi koriste ta zaštitna sredstva? Jesu li disciplinovani?
Koriste. Dosta koriste. Malo se sumnja u muslimanski deo stanovništva, pošto oni moraju da koriste ono što je za dezinfekciju bez alkohola zbog svoje religije. Ali ja sam isto imam prijatelje među muslimanima i isto koriste. Da li svi biraju baš bez alkohola ili ne, toliko nisam obratila pažnju, ali koriste. Tako da većina stanovništva sluša ono što dobije kao informaciju i poslušnicu.
Da. Šta je onda taj neki ključni moment koji dovodi do širenja te zaraze? Verovatno potreba za većom interakcijom i iz socijalnih razloga, ajde da tako kažem. Prosto razmišljam naglas i pokušavam i od vas da dobijem tu informaciju da bismo shvatili zašto je toliki broj zaraženih.
Ja nisam nikad razmišljala da računam koliko miliona stanovnika ima Evropa kad sve zemlje. Znači, Indija je veća od Evrope površinski i veći broj stanovništva ima nego sve evropske zemlje zajedno. Tako da broj obolelih uopšte nije mnogo veći nego broj obolelih procentualno u drugim zemljama. Nego kako se barata samo brojkom, ali ne i procentima, onda to ispada ogromno.
Da,
ali uopšte nije tako veliki procenat kao što izgleda.
Da li i koliko se testiraju Indijci?
A tu je malo veći problem, pošto su testovi veoma skupi, tako da niko ne ide samostalno na testiranje, osim ako ne mora. A oni imaju privatne i državne, naravno državnih nemaju dovoljno, privatni su 3 puta skupi, tako da je vlada rešila da mora da testira samo ljude koji su putovali u okviru Indije ili van Indije i ljude koji su bili u kontaktu sa tim putnicima. Tako da, na primjer, ja bih sljedećeg mjeseca išla na sever Indije da vidim mjesto gdje živi Dalai Lama, i baš sam ono 6 mjeseci da nigde ne idem iz ovog grada. A svetski putnik u meni traži malo pokret i vjerovatno ću morati da napravim neki test za koronu.
Da budete sigurni.
Ali vrlo restriktivni su u rodnim kućama, u prodavnicama. Ponekoliko njih dolaze i provjerava. Isto na Pilates, počela sam da idem na Pilates, svakodnevno provjeravaju da li je u redu, da li nije. E sad, koliko su uopšte svi ti testovi širom sveta, tačni, to ćemo da znati za 10 godina.
Koliko zdravstveni sistem uspeva da podmiri potrebe obolelih?
Trenutno da, pošto nisu svi oboleli na istom mestu. Deli je u najvećoj opasnosti, tu je najveći pritisak, ali na drugim mestima još uvek uspevaju. I sve privatne bolnice su spremne da uskoče, mada svi znamo da ako to krene za 20% više, neće imati dovoljno mesta.
Da.
Ali se nadamo da će se ipak držati pod kontrolom, jer do sada ja vidim da uspevaju.
Da.
Oni vrlo polako opuštaju one restrikcije. Mi smo kao van lockdowna, kao van karantina, ali stvari još uveće karantini, mnoge prodavnice ne rade, crkve nisu otvorene, fitness centri nisu još uvek otvoreni kako treba. Sve se to kaže možete, ali postoje velike restrikcije.
Da. Indija će, poput većine zemalja, možda čak i jače, pretrpeti tu ekonomsku štetu, imajući u vidu i broj ljudi i generalno razmere siromaštva. Kakva je situacija, koliko država može da to još drži pod kontrolom i da tu socijalnu komponentu nekako usmerava i kanališe, jer pretpostavljam da je to veliki problem.
To jeste veliki problem. Oni daju neke male kredite koji vjerojatno za njih tu malo veći, zvuče malo više. Kao kolike 100 do 200 eura da počne svoj samostalni biznis. Daju pomoć da jednodnevno porodice mogu da jedu na račun države. Trudi se, ali to što nije dovoljno, to je kap u moru. Međutim, ja mislim u odnosu na evropske zemlje, pogotovo, na primjer, Francuska, Španija, gdje sam živjela, koje su vrlo, kažu odmah šta misle i ne čekaju da vlada zapne do nekog stepena. Oni uvek kažu da nije u redu. Međutim, onda ljudi ne pominju da nešto nije u redu. Znači, da je ovaj narod mnogo trpeljiviji, mnogo duže će trajati to dok narod kaže dosta ili molimo vas da vidimo o čemu se radi. Tako da će uspevati. Ja mislim da će do sljedeće godine uspevati da se drže pod kontrolom, a onda ćemo vidjeti šta će biti, zavisi i kako će korona reagovati u drugom talasu.
Da. Najlepše vam hvala. Ako sam dobro razumela, u Indiji je zapravo sada jedna vrsta zatišja što se tiče epidemije i zapravo se strahuje od tog novog udara koji bi na jesen mogao krenuti. Ja sam shvatila to dobro.
Jeste, baš je tako. Zabranjeni su međunarodni letovi, najverovatnije do kraja godine. I to je isto jedna od mera da se ne bi došlo do većih naleta zaraze.
Da. Mi vam želimo sve najbolje. Čuvajte se kad bude proradio svetski putnik u vama. I čujemo se da ispratimo kako će se situacija razvijati na jesen. Najlepše hvala još jednom. Meri Ilić je bila naš sagovornik.
Rekle su mi sve, tvoje suze mekane, kao ruke dečije. Mislio si da sam ja, već od tebe otišla, da sam se izgubila, ko prašina zvezdana, umorna od lutanja. Zar ne znaš da bi tvoja
Srbiji je više od 200 pacijenata obolelih od COVID-19 primilo terapiju krvnom plazmom. Ono što za sada znamo je da ova terapija daje rezultat, ali Svetska zdravstvena organizacija je još uvek smatra eksperimentalnom. Tu temu je pre neki dan u fokus stavio i američki predsjednik Donald Trump objavom da terapija krvnom plazmom ulazi u zvaničan sistem lečenja COVID-19. Tim povodom sagovornica nam je doktorka Milica Jovičić iz Instituta za transfuziju. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala na pozivu i mislim da je uvek značajno da pričamo o svim temama vezane za davaoce krvi ili plazme.
Kampanja za lečenje krvnom plazmom kod nas je počela još u aprilu. Tada i nije bilo mnogo oporavljenih koji su bili pogodni kandidati za doniranje. Kakva je sada situacija?
Od prvog dana pokretanja praktično tog programa nama se odazivaju u prvom trenutku oporavljeni od COVID-19 koji su imali pozitivan PCR test, a od pre sad evo gotovo 2 meseca i osobe koje imaju pozitivna IgG antitela na koronavirus mogu da uđu u program doniranja plazme. Ne smemo zaboraviti da je i procenat dobrovoljnih davalaca krvi negde za nas nedostižni 3 ili 4%, da je jako teško dosignuti do tog broja i ne možemo očekivati da svi koji su preležali COVID, da svi koji su se oporavili da će donirati krvnu plazmu, tako da je taj neki odziv, dosadašnji odziv za nas očekivan, ali naravno da svakodnevno treba da podsjećamo, pozivamo ove ljude da se uključuju u taj program, jer vezano za koronu ne znamo šta nas očekuje i vrlo je važno da napravimo dovoljne rezerve rekovalne centre.
Dodatna prepreka tome je i da ne može svako da bude tako. Dakle, nije svako pogodan kandidat za to.
Naravno, nije svako, zato postoji za ovaj program, znači postoji ta jedna dva koraka. Jedno je da se pokažete želju da donirate krvnu plazmu, da se prijavite na telefon 19819 ili na sajtu doniraiplazmu.gov.rs i nakon toga se zakazuje pregled, testiranje, gde se radi, znači, uobičajen jedan lekarski pregled za davaoce krvi, ali i kompletna krvna slika, biohemija, različite druge analize, elektroforeza proteina, koncentracija IgG antitela, antitela na COVID. Sve to mora da bude zadovoljeno i ono što je bitno za svakog davaoca, to je jedan od naših osnovnih postulata u transfuziji, da davalac mora podjednako dobro da se osjeća pre i nakon davanja krvi ili komponente krvi, da davaoci mogu biti osobe između 18 i 60 godina koje su potpuno zdrave, koje nemaju neka druga pridružena hronična maligna oboljenja, koja nisu ni na kakvim dugotrajnim terapijama, znači postoji čitav niz razloga zbog kojih ne možete biti davalac plazme. Takođe, kada pričamo o COVID-u, oni koji su imali teži oblik COVID-a sa upalom pluća ne mogu biti davaoci, mora prođe 3 meseca od potpunog oporavka da bi donirali krvnu plazmu. Tako da, kažem, neki ljudi koji su nam se već u aprilu prijavili su sada, tokom jula ili avgusta, davali krvnu plazmu i očekujemo da si, evo, posle svega ovoga što nam se dešavalo i tokom leta, da će se taj program i dalje nastavljati i da će se naše rezerve povećavati.
Nisu ni svi oboleli pogodni kandidati za primjenu te terapije. Od čega to zavisi i kako se to procenjuje?
Prema onome što pratimo, naravno, šta se radi i u svetu, prateći sve preporuke naših kolega, sva iskustva naših kolega iz sveta, to je da se krvna plazma primenjuje kod najteže obolelih pacijenata. I prva iskustva zaista ukazuju na to da je ta terapija efikasna, ali suviše ovaj kratak period da bismo zaista donosili neke definitivne zaključke. Kako odmiče pandemija, tako se iskustva povećavaju. Kada smo krenuli sa tim programom, postojala su iskustva samo kolega iz Kine na malom broju i prikupljenih i primljenih plazmi. Sada je taj broj i prikupljenih i primljenih plazmi u čitavom svetu svakoga dana sve veći i veći i sva iskustva pokazuju pozitivno delovanje.
Da. A šta je to što tu metodu preporučuje kao pogodnu za terapiju za ovu vrstu oboljenja?
Pa da vam kažem što, znači, uzimanje plazme, korištenje plazme za lečenje nekih oboljenja nije novo. Postoji iskustva i iz španske groznice i iz epidemijama SARS-a i MERS-a, za viruse znamo da ne postoji najčešće prava antivirusna terapija, tako da pokušaj sa lečenjem plazmom koja u sebi sadrži antitela svakako je nešto što se pokazalo može imati koristi kada pacijent ne stvara dovoljnu količinu antitela, kada se je teži oblik bolesti, kada mu je potrebna prosto neka potpora. Ovo jeste vrlo specifična potpora u borbi protiv virusa. Da li je dovoljna, da li može jedina, kako će to izgledati u nekom narednom periodu, zaista ne možemo sada...
Nove nedoumice otvorile su se u jednom trenutku kad je u pitanje dovedeno trajanje antitela. Kakva su saznanja sada o tome?
Pa da vam kažem nešto, opet pričamo o vrlo kratkom vremenskom periodu. Naša neka iskustva pokazuju da se kod velikog broja davalaca ta antitela, još oni koji su se kod nas uključili, još uvek održavaju. Kod nekih taj nešto količina pada. I to je zaista strogo individualno. Imamo i davaoce koji su imali teži oblik bolesti, obežani koji su imali malo teži oblik bolesti imaju i veću količinu antitela, ali ni to nije pravilo. I oni koji su imali, postoje ljudi koji su imali simptomatski oblik bolesti, a imaju značajnu količinu antitela. Tako da mislim da mora proći još vremena da bismo imali odgovore na sva pitanja.
Pretpostavljam da su tu sadržani razlozi uzdržanosti Svetske zdravstvene organizacije koja još uvek ovu metodu vodi u kategoriji eksperimentalnih.
Uglavnom je, znači, svuda u svetu su u stvari sada u toku klinička ispitivanja efikasnosti krvne plazme. Ta uzdržano Svetske zdravstvene organizacije upravo negde na tom da nije rekla ni da nije korisna, ali da moramo imati u vidu da je, mi to znamo, da je svaka i transfuzija krvi i praktično jedan vid transplantacije i da sa sobom nosi određene rizike, naveli su oni ove koje i postoji alergijske reakcije na primjenu plazme i ostali, da sve to treba zaista proceniti i videti kolika je korist. Kažem, sve ukazuje na to da su pozitivni efekti, ali ovaj moramo sačekati još malo.
Da, na čemu je onda zasnovana ta bombastična objava američkog predsjednika, pomenuli smo u uvodu, o uvođenju ovog načina lečenja.
Meni se čini da je to više jedna tehnička stvar, kako olakšati primjenu same plazme, znači da pacijenti nisu svi uključeni u neka klinička istraživanja, da nije ta papirologija, dokumentacija prekomplikovana i preobimna, nego da su dobili to neko odobrenje Agencije za hranu i lekove za primjenu. Znači, primjena plazme nije ništa novo, znači nije to nikakva nova metoda, plazma su terapijske svrhe, svakodnevno primenjuje i plazma prikupljena plazma ferezom i plazma izdvojena iz sveže zamrznuta plazma izdvojena iz jedinice krvi uzete klasičnim putem, tako da nije ovo ništa novo i zato je pretpostavljam i dato to odobrenje. E sad, kako se tumače različite izjave, kako se daju različite izjave i sa kojim koji su razlozi toga, mislim ne treba, mi može od svake vesti se može napraviti vest, kažem, stvarno korona je zaista ušla u sve aspekte našeg života, učinila mnoge stvari drugačijim i svaka vest u ovom trenutku vezana za koronu jeste gotovo svakodnevno udarna vest. Ja bih volela kažem da je meni značajno da je korona i ova cijela pandemija vratila u epicentar interesovanja davaoce krvi, davaoce plazme i da je pokazala da mi ne bismo bez ljudi koji imaju svest i želju da doniraju krv ili plazmu, mi ne bismo imali evo tu vrstu terapije. Mislim da je to jako bitno pokazati da je u ovom svetu koji se razvija, gde imamo ne znam kakve različite terapije, evo jedna bolest nas je, jedan novi virus nas iznenadio, a jedna od terapija za taj virus je klasična terapija praktično plazmom i pokazale koliko su davaoci krvi značajni, nezamenljivi, dragoceni i da u ovom trenutku, evo dok čekamo vakcinu, nemamo drugi izvor antitela osim zdravih ljudi koji imaju želju i mogućnost da doniraju plazmu ili ono što svakodnevno pozivamo, krv.
Doktorka Milica Jovičić iz Instituta za transfuziju bila je naš sagovornik. Najljepša vam hvala na ovim informacijama.
Hvala i nama.
10:55, za koji minut čućete pregled najnovijih vesti. Potom u narednom satu razgovaramo sa šeficom regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan o tome kako i koliko Evropska unija pomaže Srbiji. Čućemo i kako i kojom dinamikom se oporavlja tržište osnovnih poljoprivrednih proizvoda. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Oh,
11 časova 10 minuta na talasima ste prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. Ekonomske posljedice pandemije će nas po svoj prilici tek sustizati. Svaka vrsta pomoći je dobrodošla, a što se Srbije tiče, posebno je važna ona koja stiže od partnera iz Evropske unije. Već godinama značajnu podršku u raznim sektorima imamo kroz programe Evropske investicione banke. Da li se ti projekti nastavljaju i kakvi su planovi za naredni period? Odgovore ćemo potražiti u razgovoru sa Dubravkom Negre, šeficom regionalnog predstavništa Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Ono što je zanimljivo je da se, eto, prosto nekim sticajem okolnosti pogodilo da Evropska investiciona banka upravo prati projekte koji su od vitalnog značaja baš u ovo doba pandemije. Govorimo o zdravstvu, obrazovanju i malim i srednjim preduzećima. Uz to bih dodala, pretpostavljam, i deo te neke namenske programske pomoći koja ide za zemlje van Evropske unije, koja je posredstvom Evropske investicione banke kao banke Evropske unije treba da stigne i do nas. Šta na tom planu se trenutno radi i kako možemo to da procenimo?
Pa evo ovako, prvo za sve vaše slušalce koji možda ne znaju, EIB je međunarodna finansijska institucija najveća na svetu i pre svega banka Evropske unije. Jesmo banka, ali smo neprofitna organizacija. I u ovom regionu smo prisutni više od 40 godina, a postojimo koliko, da kažem, i prva zajednica za ugao i čelik u Evropi, znači preko 60 godina. Što se tiče konkretno trenutne pomoći koju je naša institucija zajedno sa Evropskom unijom stavila na raspolaganje ovom regionu, što se nas tiče, ona iznosi nekih 1.700.000.000 evra i pre svega cilj je na tome da se osnaže zdravstveni sektori i sektor malih i srednjih preduzeća, znači sektor realne privrede gde preduzetnici se suočavaju zbog novonastale krize sa problemima sa likvidnošću, održavanjem radnih mesta, finansiranjem dalje svog preživljavanja, ako tako mogu da kažem. I to su neke dodatne mere koje bi trebale da pomognu da se ekonomija ovog regiona pa i Srbija oporave.
Da se ublaže zapravo te posljedice, da ne bude tako intenzivan udar. Pretpostavljam da se računa i na veliki broj otpuštenih ljudi, na smanjivanje produkcije u samim preduzećima.
Apsolutno. Znači, mi smo svesni da se preduzetnici suočavaju sa krizom, svaki na svoj način. Države jesu tu i jesu i u ovom regionu i u Srbiji i u Evropi pomogle sa određenim fiskalnim merama da se ublaže te posljedice. Međutim, EIB je, opet kažem, kao neprofitna institucija, kao neko ko je dogovorio ovaj paket podrške sa Evropskom unijom, stavio na raspolaganje i stavit će na raspolaganje ta sredstva u mesecima i godinama koje dolaze. I kažem, cilj je na ublažavanju posljedica krize, ojačavanju zdravstvenog sektora, koji je najviše i dosta u velikoj meri pogođen, ali i na oporavak, odnosno pomoć preduzetnicima da održe radna mesta koja mogu, da dođu do povoljnijih, jeftinijih finansijskih sredstava. Mi smo, recimo, u tu svrhu u Srbiji baš u zadnjih dva meseca potpisali nove, da kažem, linije. Jedna je kreditna, koja opet ima široki cilj i veći obim, inovativna je do određene mere, jer pokušavamo da podržimo ona preduzeća koja zapošljavaju neke ranjive grupe društva i takođe podržavamo kroz tu liniju žensko preduzetništvo. Znači, sredstva koja mi stavljamo na raspolaganje u ovom slučaju idu preko komercijalne banke, znači preko Unikredita, ali mi im stavljamo na raspolaganje jeftinija sredstva koje imaju duži rok otplate, koje imaju manje kamatne stope i nadamo se, pogotovo za ona preduzeća koja, da kažem, spadaju u ove kategorije, a to su da zapošljavaju, eto, neke ranjive grupe društva, ali znači i žene preduzetnice.
Kako vam je iskustvo kad je reč o informisanosti ljudi kako da uđu u te projekte i da iskoriste te kredite?
Pa mi se trudimo koliko možemo, da može bolje može, ali evo i ovakvi razgovori koriste tome da se, da kažem, promoviš, odnosno da se ljudi informišu. Mi smo prisutni ovde, znači, sa našom regionalnom kancelarijom od 2010. Pokušavamo da odgovorimo na sve zahteve koji dođu direktno do nas. S druge strane, da uputimo ljude i na neke partnere gde mogu dodatne informacije da dobiju. Sarađujemo usko, naravno, i sa državom, znači i sa Ministarstvom privrede i sa Ministarstvom financija, koji su u toku svih naših programa, kako za privatni sektor, tako i za javni. Želim takođe da napomenem garancijsku šemu koju smo nedavno takođe potpisali, gde omogućavamo jednoj finansijskoj instituciji u Srbiji u pitanju Opportunity banka. Mi im stavljamo garancije na, znači našu garanciju, koliko dođe do gubitaka kada oni dalje posluju sa malim i srednjim preduzećima, mi im nadomešćujemo te gubitke, znači motivišemo ih da finansiraju neke preduzetnike, neka preduzeća koja imaju manji kreditni, veći kreditni rizik, znači, ili pogotovo ova linija je namenjena na preduzetnike iz ruralnih predela, znači koji nemaju toliko mogućnosti da dođu do finansijskih sredstava. To je pre svega u pitanju poljoprivreda, gde znamo da obično, bez obzira što imaju neki bespovratni programi Evropske unije za poljoprivredu, da opet treba neko sopstveno učešće da poljoprivrednici obezbede. I eto, to su neke, da kažem, neki instrumenti finansijski pre svega.
A uslovi su daleko povoljniji nego što su korištenje kredita preko komercijalnih banaka, jer ste neprofitni i pretpostavljam da je to ono što omogućava i duži rok otplate i manje naknade i ostalo.
Tačno.
Ali je važno da mi kažete, odnosno da nam kažete, koliko banke preko kojih vi ovde radite poštuju to, da one zapravo ne poremete te relacije.
Pa mi smo tu i na neki način nadgledamo to koliko možemo. One se obavezuju prema nama da će finansirati na tržištu po, da kažem, boljim uslovima. Mi pratimo, da kažem, realizaciju tih programa i onda i pratimo koliko su ti uslovi ispunjeni. Znači, mi smo donekle tu sa našim praćenjem tih projekata da obezbedimo, odnosno da budemo sigurni da se to jeste tako ostvarilo na tržištu. Naravno, krajnju reč imaju finansijske institucije lokalne, jer one u svakom slučaju preuzimaju kreditni rizik, ali da bi došli do naših sredstava i da bi se ona realizovala, moraju da ispoštuju naše kriterijume, a to je recimo u nekim slučajevima da preduzeće moraju da dokažu da su zaposlili, dodatne zaposlene, ili da su neke kriterijume ispunili oko kojih smo se mi dogovorili sa našim posrednicima, ali je, da kažem, mi smo tu da garantujemo da, jer naravno i mi imamo kome mi podnosimo naše izveštaje, a to su pre svega institucije Evropske unije, da zaista su ta sredstva otišla za namenu za koju su predviđena, a to je pre svega da pomognu, zaista pomognu privredi. U Srbiji od 2001. Za finansiranje malih i srednjih preduzeća smo izdvojili 1.800.000.000 evra. Time je pomognuto da se održi čak 320.000 radnih mesta. Jer upravo se i ta statistika je bazirana na izveštajima i na, da kažem, materijalima, na pruženim dokazima da zaista je to slučaj da su se nova radna mesta stvorila, i mislim da se privreda tako i dobrim delom oporavljala. I tokom finansijske krize 2013. bili smo jako prisutni, tada smo imali veliki broj programa preko Narodne banke Srbije, koje je kasnije ta sredstva, da kažem, plasirala na tržište preko finansijskih institucija. I imamo jako dobar povratnu informaciju od banaka da zaista su ta sredstva povoljnija i da su dosta na tržištu zastupljena, baš zato što privrednici ili znaju, čuju pa pitaju, ili zato što jednostavno vide i dobiju povoljne uslove. Da kažem, ima i nekih primera koji možda nisu toliko, o njima se ne zna, ali jedan deo naših sredstava finansira finansira i inovativna preduzeća, softverske kompanije, IT stručnjake koji imaju neke inovativne ideje. Tako, na primjer, ovi vaši slušalci koji iznajmljuju stane ili su kupovali nekretnine, čuli su možda za City Expert agenciju, e pa njihov rad je podržan našim finansiranjem iz nekih, naravno, drugih fondova, ali opet je to sve u globalu, odnosno u paketu toga da se pomogne i da se osnaži tržište, da, i da preduzetnici dođu do finansijske
strane. Pogotovo u ovoj fazi kada prosto je neizvesno kako će se situacija sa pandemijom razvijati, i pretpostavljam da postoje neke procene o tome šta nas čeka, koliko je to sve loše.
Pa mi, da kažem, imamo naravno naše procene, baziramo se dosta i koordiniramo sa procenama Evropske komisije, koja je izašla sa svojim izveštajem ekonomskog programa za Srbiju u junu. Znači, donekle predviđanja su da će ova godina zabeležiti pad u Srbiji od nekih 4%, da će 2021. opet doći do oporavka, da će bruto društveni proizvod rasti po nekoj stopi od 6%. Međutim, sva ta predviđanja su dobrim delom nesigurna, zato što ne znamo kako će se pandemija razvijati u zadnjem kvartalu ove godine, kada Srbija je naravno možda u nekoj meri manje pogođena nego zemlje u okolini, ne oslanja se toliko na turizam, ali oslanja se na robnu razmenu, odnosno na izvoz, pre svega, i to na evropska tržišta koja su pogođena jako. Pričamo, pre svega, glavni trgovinski partneri su Italija i Nemačka, koji su veoma pogođeni pandemijom. Zavisi kako će se situacija u tim zemljama razvijeti. Italija, znamo da već je jako pogođena ekonomski i da će njen oporavak zavisiti pre svega od intervencije i pomoći Evropske unije da se oporavi. Nemačka pak je zabeležila najveći pad posle industrijske proizvodnje od Drugog svetskog rata. Znači, nalazimo se prosto u jednoj godini koja je dramatična, ako tako mogu da kažem, ekonomski, i koja će zasigurno, posljedice će se osetiti pre svega sledeće godine, ali i u naredne 2-3 godine.
Da.
U Srbiji konkretno, naravno, to sve će dovesti do porasta nezaposlenosti, do porasta javnog duga. Trenutno su javne investicije na čekanju u dobroj meri, iako ima veliki broj njih koji nastavljaju da se realizuju, i mi smo to primetili, jer finansiramo dosta projekata u javnom sektoru koji su nastavili sa realizacijom. Ima i onih koji su, malo da kažem, se ne zaustavili potpuno, ali su donekle pretrpeli određeno kašnjenje. Privatna ulaganja su se smanjila, strane direktne investicije takođe, na kojima Srbija dobar deo rasta bruto društvenog proizvoda prošle godine se bazirao na tim sredstvima. Naravno da je domaća potrošnja, i ona će zabeležiti pad, jer jednostavno ljudi su, da kažem, u dilemi i u brizi, ne troše toliko.
Da sačuvaju svaki dinar za eventualne neke dane koji dolaze. Pomenuli ste projekte u javnom sektoru, i tu bi se zadržala na zdravstvu. Vi ste inače puno uložili u obnovu zdravstvenih institucija i nastavljate sa tim, i to je ono što je za Srbiju u ovom trenutku, kada govorimo o epidemiji, u kontekstu toga možda najvažnije.
Da, mi smo prisutni, da kažem, Srbija od celog regiona, da kažem, čak i bivše Jugoslavije, cele, je počela da ulaže u zdravstvo preko naše institucije još 2004. godine. Mi smo nastavili to, evo, sve do danas. Posle su i neke druge zemlje, tipa Republika Srpska, određeni projekti su realizovani, Hrvatska, ali zaista Srbija je tu prednjačila dugi niz godina, i mislim da je donekle možda i uspela da ublaži zdravstvenu krizu u kojoj se zatekla, baš zbog tih ulaganja i neke koje su realizovani preko naše institucije.
Da. Kad je počela epidemija, mislim da veliki deo ljudi prosto nije ni imao svest o tome da naš zdravstveni sistem može na ovaj način da odgovori. Imali smo možda nesolidnu predstavu o tome u kakvom je stanju.
Pa mislim da je on i dalje, a pogotovo ako ga poredimo sa nekim zemljama Evropske unije, ima tu dosta prostora za poboljšanje, naravno, pre svega mislim na opremu, ali i na infrastrukturu. Naravno, ne pričamo o ljudskom kadru, jer, da kažem, to je opet pa posebna sfera razvoja, ali evo, mi, koliko smo uspeli da uložimo do sada nekih 275 miliona evra u zdravstveni sistem, nisu sva ta sredstva još realizovana, zato što se Klinički centar Srbije u Beogradu i dalje gradi, zato što Klinički centar u Novom Sadu treba da počne sa modernizacijom, ali uspeo je da se završi i otvori Klinički centar u Nišu, koji jeste izuzetna impresivna bolnica te vrste u da kažem, u tom delu Srbije, uopšte, pa ako mogu da kažem, i u tom delu regiona sveobuhvatnog, jer i naravno služi i pacijentima ako zatreba iz Severne Makedonije ili iz okolnih zemalja, zato što jeste, ima adekvatnu opremu, ima adekvatne hiruške sale i sve ono što treba, kako treba da bude opremljena, i bila je COVID bolnica tokom pandemije i prva na udaru, ako mogu da kažem, u tom delu Srbije. AIB je učestvovao u rehabilitaciji nekih 20 regionalnih bolnica. To je projekat koji je završen pre nekog vremena i gde je kroz koji je renovirano dosta urgentnih centara, hiruških sala, nabavljena jako veliki broj opreme, ali nastavili smo sa ulaganjem u zdravstveni sektor i zadnje 2-3 godine. Otvorena je nedavno, to jest ove godine, otvoreno je porodilište u Lazarevcu, otvoren je i modernizovan veliki broj domova zdravlja, koji su takođe u nekim malim opštinama prvi na udaru, kako u Vojvodini, tako i na jugu Srbije. Tako da mislim da se dosta uradili, ali opet ostaje još dosta da se uradi, kao što sam rekla.
Šta može da se radi sada u toku ove epidemije?
Pa, ostalo je nekih, što se naše institucije tiče, 120 miliona evra da se isplati, i ta sredstva su namenjena za završetak Kliničkog centra Srbije u Beogradu, gde se gradi druga kula i gde se renovira onaj deo Kliničkog centra Srbije koji nije završen još od 60-ih, 70-ih godina, 70-ih kada je u stvari počeo sa izgradnjom. I to, mislim, ja sam i posetila više puta te delove Kliničkog centra koji treba i koji su u realizaciji, će zaista stvoriti uslove da se poveća broj kapaciteta, znači kreveta, da se poveća broj hiruških sala, da se urgentni centar renovira i da jednostavno se dopremi, odnosno nabavi sva ona medicinska oprema koja je neophodna sa modernom tehnologijom, da lekari imaju zaista pristup što se kaže alatkama za rad, jer ako nemaju, ne mogu ni adekvatno da razvijaju svoje znanje ni da leče pacijente. I ceo taj, da kažem, kompleks Kliničkog centra u perspektivi treba modernizovati, širiti, opremati, koji je, da kažem, opet najviše ljudi gravitira ka njemu. Međutim, ideja i strategija kada smo mi ušli u ovaj projekat je bio da se osnažuju i Novi Sad i Kragujevac i Niš. Znači, to su i
kao centri
zdravstveni, to su i univerzitetske klinike, znači medicinski fakulteti, tu studenti se usavršavaju, znači to nisu samo bolnice, to su i naučni centri medicinski u tom smislu, i bitni su i za školovanje, obrazovanje budućih lekara, doktora, tako da mislim da je neophodno da se oni zaista završe, plan za to postoji, sredstva postoje i mi se nadamo brzoj realizaciji.
Da, obrazovanje?
Obrazovanje je nešto što je, da kažem, definitivno prepoznato i u strategiji Evropske unije, pre svega digitalizacija obrazovanja kao nešto što je prioritet. Mi naravno pratimo tu politiku i pratimo razvojnu strategiju Republike Srbije u ovom slučaju. Ove godine, odnosno prošle godine smo započeli, ove godine završili procenu novog projekta za digitalizaciju škola, kako ga mi zovemo. To je od izuzetnog značaja i videli smo koliko i u uslovima ove krize je neophodno da đaci imaju adekvatnu opremu da mogu da radi na daljinu. Naravno, veliki broj škola u Srbiji nema te uslove, pre svega nema pristup brzom internetu, jer je to preduslov da bi uopšte mogli da pričamo o elektronskim tablama i dnevnicima i svema onome što novim, da kažem, instrumentima koji su potrebni učenicima da bi mogli adekvatno da se školuju u 21. veku. To je projekat koji treba da počne ubrzo sa realizacijom, iznosi ukupno nekih 85 miliona evra i obuhvata, znači, da se škole opreme sa svim onim što je neophodno, pre svega da imaju pristup brzom internetu, a onda i da imaju adekvatnu opremu, IT opremu, elektronske platforme, kompjutere, tablete, sve ono što im je neophodno, ali i da se nastavnici edukuju. Predviđeno je oko 50.000 prosvetnih radnika da prođe kroz obuku kako da koriste te nove opreme i nove tehnologije, i to će biti značajan i intenzivan deo projekta, jer bez toga ne može on ni da uspe.
Da.
Mi smo do sada uložili oko 275 miliona evra u prosvetu, u reformu, da kažem, sistema obrazovanja, pre svega kroz modernizaciju preko i opremanje preko 200 osnovnih i srednjih škola, što je stvorilo bolje uslove za učenike, na desetine hiljada učenika u Srbiji. I drago nam je da je Srbija prepoznala ulaganje i u obrazovanje, i opet želim da naglasim da je to prva zemlja u regionu i u bivšoj Jugoslaviji s kojom smo počeli sa ulaganjima, znači i u prosvetu i u zdravstvo. Nadamo se da će se to nastaviti i nastavlja se. Evo dokaz je, da kažem, i novi projekat digitalizacije koji je u fazi potpisivanja. Nedavno smo, odnosno ove godine, potpisali takođe projekat u Crnoj Gori za u prosveti, znači predškolsko i pre svega osnovno obrazovanje, tako da dobri primjeri iz regiona slede i neke druge zemlje.
Da, jako dugo ste prisutni ovde, ljudi nekad možda to i zaborave, i puno ste uložili i u neke druge sektore, a mislim da ono što je možda najvidljivije, to je nešto što je infrastruktura i korisno i vidljivo. Nemamo previše vremena, ali bih vas zamolila da izdvojite ono najvažnije i da otprilike prosto sumiramo čitav taj doprinos Evropske investicione banke na ovom prostoru.
Pa transport je najveći sektor našeg ulaganja kada je infrastruktura u pitanju. Do sada oko 2 milijarde i 300 miliona evra je otišlo za finansiranje što autoputeva, železnica, prisutni smo i u vazdušnom saobraćaju, gradi se, odnosno počinje gradnja novog tornja na aerodromu u Beogradu, koji je jako bitan za vazdušni saobraćaj i za novi aerodrom u Beogradu, ali i drugi informacioni sistemi u vazdušnom sektoru u Srbiji, znači u Nišu i tako dalje. Pre svega smo poznati po finansiranju, odnosno završetku koridora 10 putnog, kako ka autoputa ka Severnoj Makedoniji, oni tako i ka Bugarskoj, koji su jako bitni, znači, za povezanost ovog regiona, što Srbije i okolnih zemalja, što Bliskog istoka i Srednje Evrope. Inače, EIB je finansirao jednim delom izgradnju autoputa Bratstva i jedinstva u Staroj Jugoslaviji.
Da, još onomad.
Još onomad, da, 76. 7. 8. godine. On je počeo i ranije, ali smo mi posle dovršili neka finansiranja i još uvek imamo, da kažem, tad se to zvao projekat Trans Evropski koridor.
Uh-huh.
I I baš zato što je prolazio kroz Jugoslaviju, ipak se zvao transevropski koridor. Tako da smo jako ponosni eto, i na te neke ovaj projekte koji su stari, koji imaju istorijski ovaj značaj, naravno i ekonomski. Železnicu finansiramo već dugi niz godina i nadamo se da će se to nastaviti u budućnosti, jer je železnica nešto što ovaj region mora da razvija, to je čisti bolji vid, brži vid saobraćaja, ukoliko zaista za to postoje uslovi. Prisutni smo u finansiranju rečne infrastrukture, jer Srbija ima dve velike reke, pre svega Dunav, ali i Savu, i taj saobraćaj bio zapostavljen u prošlosti i drago nam je da je prepoznato da je bitno ulagati u transport. Luka u Smederevu treba da se finansira, njena modernizacija. U toku su radovi na rehabilitaciji brodske prevodnice Đerdap, koja je jako bitna za saobraćaj između Srbije i Rumunije, i neki drugi projekti, znači rehabilitacija hidrometeoroloških stanica koje su u lošem stanju, koje su neophodne, vađenje flote potopljene u Kladovu iz Drugog svetskog rata, nemačke flote. Da,
to koja imali nedavno baš priču o tome.
Da, to je onako lep, isto istorijski ovaj značajan projekat. Tako da definitivno transport, ali i komunalna infrastruktura je nešto što se možda manje vidi, jer su sve te cevi ovaj u zemlji, ali pomaže kvalitet života jako puno ovaj građana. U Beogradu je u pripremi projekat izgradnje kanalizacije, kanalizacione mreže u opštini Palilula. Znači, to su sve, da kažem, prigradske opštine koje nemaju kanalizaciju i koje, da kažem, ljudi jako loše žive zbog i u lošim uslovima, ali i trpi i zaštita životne sredine, jer je reka Dunav pre svega na udaru u tom smislu, tako da se nadamo da će taj projekat da se realizuje. Tu je i značajan iznos donacija odobren za taj projekat, više od 10 miliona evra iz naše institucije, a opet u transportu je veliki broj donacija dolazi iz Evropske unije, kako za železnicu, za pripremu projekata i realizaciju, tako i za drumske koridore. Takođe ćemo se baviti u budućnosti svim onim što je prioritet pre svega za novu vladu, kada pričamo o javnom sektoru, a nadamo se da će to biti energetska efikasnost, prelaz ka čistijoj i zelenoj ekonomiji i sve one investicije koje trebaju da dovedu do toga da Srbija i region budu u skladu sa zelenim evropskim dogovorom na koji se Evropa obavezala.
I da samo u svemu tome poželimo da ova epidemija što pre prođe i da se sve vrati u neke normalne, regularne tokove. Dubravka Negre, šefica regionalnog predstavništa Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, bila je sagovornik Radio Beograd 1. Najljepša vam hvala.
Hvala vam. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me?
margaritas by moonlight. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled kvatro čokolada, 1650 ml, 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Ova godina ni po čemu neće biti nalik na prethodne. Ekonomske posljedice će tek biti vidljive, ali neki mehanizmi se polako uspostavljaju. Procenjuje se da je tržište egzistencijalnih proizvoda najpreoživelo. U kojoj meri se vraća na staro, možemo da zaključimo po cenama osnovnih poljoprivrednih proizvoda. O tome ćemo u narednim minutima razgovarati sa direktorom produktne berze u Novom Sadu, Milošem Janjićem. Gospodine Janjiću, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vam.
Da li su srpski poljoprivrednici uspeli da obave sve planirane radove, imajući u vidu naravno ograničenja usled epidemije, i da li možemo da očekujemo dobre prinose?
Ova godina jeste bila specifična, naravno ovo kako se uzme COVID koji je poremetio dosta dešavanja. Ono što je zanimljivo da je generalno u situacijama kada dolazi do velike oscilacije na tržištu, velike poremećaje na nekim drugim segmentima, tržište hrane dosta stabilno i šta više na samom početku COVID-a i blokade na konkretno kod pšenice došlo i do rasta cene. Mm-hmm. Ono što se tiče same organizacije, dosta je to dobro funkcionisalo, naročito što je država dala dozvolu poljoprivrednicima da nesmetano obavljaju svoje radove u ataru, tako da je to nije bila prepreka. Ono što jeste bila prepreka je da u određenim delovima Srbije, Vojvodine, pre svega Banatu je nedostalo padavina, kiše, tako da će rod pre svega biti veoma šarenolik. Kao što vidimo kod pšenice je veoma bilo velika oscilacija u samom rodu, a to se već očekuje i kod suncokreta, za kukuruza i soje.
Govorimo i o količini i o pretpostavljan kvalitetu.
Što se tiče pšenice, kvalitet je mnogo bolji nego uh-huh. prethodne godine. Prethodne godine smo imali sa toksinima problem, ove godine do toga nije došlo. Što se tiče kvaliteta, bit će dobar, nadamo se neće biti ove godine problema sa toksinima u kukuruzu pre svega, ali količina će dosta oscilirati.
Da. U sezoni smo otkupa najznačajnijih poljoprivrednih proizvoda i po tradiciji paori su nezadovoljni otkupnim cenama, a pravo merilo vrednosti za njihove proizvodnje su zapravo cene koje se uspostave na robnoj berzi. Šta nam sada te cene u ovom trenutku govore?
Po pravilu u ovo vreme tržište je dosta mirno. Ono se cena pšenice kreće između 17 dinara i 70 para i 18 dinara otprilike u ponudi, cena su bez PDV-a naravno, cena zavisi dosta toga od kvaliteta same pšenice. Kažem, trenutno tržište je mirno i pšenica ima dovoljno za domaće potrebe i dovoljno za određene količine za izvoz, što u narednom periodu očekuje se da će dalje biti stabilno. Ono što je to bilo zanimljivo u ovom periodu, pre svega ovom mesecu, je tržište kukuruza, gde takođe u ovo vreme dođe do pada cene kukuruza pod pritiskom novog roda koji će doći i koji se očekuje da će biti dobar. Međutim, samo odsustvo ponude, odnosno dosta kukuruza je izvezeno i na domaćem tržištu je falilo, nedostala kukuruza i time je došlo do rasta cene ove žitarice, gde je poređenje radi sa početaka meseca gde je kukuruz bio 17 dinara, do kraja meseca došlo do rasta na čak 20 dinara po kilogramu, što je preko 17% rast na mesečnom nivou, što je izuzetno, izuzetno veliko.
To nam govori da nema zaliha, je li tako?
Tako je.
Je to dobro ili loše?
Pa za ono koje se čuvao kukuruz, to je veoma dobro, jer mogu je da proda kukuruz po cijeni, ako uzmemo da je on cele godine figurirao u cenom rasponu između 15 dinara i 16 dinara, kad dođe na 20 dinara, to je stvarno značajan. Lepa je, da kažemo, zarada na tanji tržišta. Znači, ono jedno je što poljoprivredni proizvođači treba da proizvedu dovoljne količine i dobrog kvaliteta, to je jedna priča, druga priča je da prodaju u najboljem periodu. To jeste jako teško predvideti i ovako rast, koje je očekivao, zbog toga su i ostale tako male količine. Generalno procenjivalo se da ima veća količina slobodno na tržištu, ali ovo je dobrodošlo svima onima koji su ostavili kukuruz i dobro su prošli.
Šta je sa ostalim tim osnovnim poljoprivrednim kulturama, odnosno što se tiče prinosa očekivanog, cena i ostalog, što reguliše tržište?
Za kukuruz se očekuje prinos preko 8 tona po hektaru, tako to će, da kažem, standardno prosječan za proizvodnju. Što se tiče suncokreta, koje je sad trenutno aktualno i soje, očekuje se šarenolik prinos, negde, opet kažem, u proseku oko 3 tone. Ono što jeste zanimljivo, primjer, trenutno se radi suncokret i to je da trenutno cena u prilikom potražnje raste, jer pre svega u zemljama kao što su Rumunija, Ukrajina, Rusija je došlo do cijene pada proizvodnje zbog loših hemičkih uslova, a i zbog slabe uvoljnosti. Pa je to da se to vidi se trenutno odražava na domaće tržište, gde se trenutno beleži blagi rast. Što se tiče soje, ona je u odnosu na prethodni period, kako se žeto približava, u blagom padu i posljedna cena 41 dinar i 50 para bez PDV-a, i ono što imamo za sad izveštaje da takođe prinos će biti šarenolik, čak i u istom ataru, da su velike razlike od njive do njive, samo prinos.
Da li je na svetskom tržištu došlo do nekih značajnijih poremećaja u odnosu ponude i potražnje tih osnovnih poljoprivrednih proizvoda zbog svega ovoga što se dešavalo?
Pa generalno, ako poredimo sa procenama koje su bile prethodnog meseca, došlo je do pada procena, pre svega za Evropsku uniju, da će doći do pada proizvodnje kod Evropske unije i Kanada, što se tiče pšenice, što se tiče drugih proizvoda takođe, na primjer za Ukrajina će imati veću proizvodnju, ali to je, na primjer, s druge strane i Rusija će nadomestiti, vraća se na prvo mesto kao najveći proizvođač pšenice. Ali ako poradimo u odnosu na prethodnu godinu, za sve tri osnovne kulture, pšenicu, kukuruz i soju, će doći do rasta proizvodnje u odnosu na prethodnu godinu i rasta prelaznih zaliha. Tako da, generalno, što se tiče ponude robe, očekuje se na svetskom tržištu da će biti stabilna godina. Ono što je teško predvideti upravo sad, kad pričamo oko COVID-a i geopolitičke situacije, to ono što na nekom dužem periodu može da dovede do oscilacije.
Kad govorimo o mehanizmima formiranja cena na tržištu, odnosno na robnoj berzi, od značaja je kako je to regulisano. Uskoro bi trebalo da krene primjena novog zakona. Šta novi propis treba da donese u smislu dobrobiti za same poljoprivrednike?
Cilj samog zakona je da se na kvalitetan način ustroji na koji način, ko može da određe, odnosno kako berza mora da funkcioniše da bi se odredila, da bi se objavila cena i na taj način odredila reperna cena, što je interes kompletnog tržišta, da upravo imate za kako zove proizvode o kojima smo pričali, tako i za neke druge, da imate repernu cenu, znači da kažem imate svetlo na kraju tunela kako se tržište kreće. I ono smo malo pre rekli, poljoprivredni proizvođač, bitno da proizvede i dobar kvalitet, da iznese i dobru količinu, ali na kraju to treba materializovati na tržištu, i to je ono što je bio cilj zakona i što je naš cilj.
Da li to rešava onaj problem na koji se poljoprivrednici najčešće žale, da ih otkupljivači na neki način ucenjuju i prosto dovode u situaciju da nemaju izbora?
Pa to je upravo bio cilj, mislim, jedan od ciljeva države i cilj da niko nikog ne ucenjuje, ni da proizvođači s jedne strane ne ucenjuju sa tim da li ima dovoljno robe ili nema, odnosno, a s druge strane otkupljivači da ne ucenjuju poljoprivredne proizvođače sa određenim cenama koji su ispod tržišnih, upravo to da tržište samo kreira u odnosu na ponudu i tražnju, ono što se dešava u svetu, da bude realna slika određenog tržišta i cena određene robe.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Verujem da je od koristi bilo našim slušalcima, pogotovo onima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Sagovornik nam je bio direktor produktne berze u Novom Sadu, Miloš Janjić.
Given love and time.
Danas je časova 18 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U trećem smo satu pre podnevnog magazina. U minutima koji slede imat ćete prilike da čujete jedan izbor koji smo mi sačinili iz kulturnog sadržaja. A pri kraju emisije očekuje nas i hronika sportskih dešavanja, puno zanimljivih informacija i do kraja prepodnevnog magazina, te ostanite na talasima Radio Beograda 1. Galeriji Singidunum u Beogradu u toku je izložba fotografija apstrakti Nikole Zamurovića. Autor je po obrazovanju diplomirani arhitekta, a posle diplomske studije završio je u Bauhausu u Nemačkoj. Učestvovao je na brojnim arhitektonskim i umetničkim konkursima, od kojih bi posebno trebalo izdvojiti predstavljanje Srbije na arhitektonskom bijenalu u Veneciji 2008. godine. Međutim, njegova primarna i porodično determinisana strast je fotografija. Izložbu na kojoj je Zamurović predstavio radove nastale zahvaljujući jednoj specifičnoj fotografskoj tehnici, posetio je moj kolega Aleksandar Drobac.
Nikola Zamurović kaže da je izrađujući fotografije težio ka nečemu što bi mogao istovremeno zvati i lično i apstraktno lepo, a ceo proces zapravo predstavlja pokušaj usaglašavanja raspoloživih likovnih elemenata, koje metod nudi. Autor je koristio fotografsku tehniku kroz polarizacije svetlosti, koja je poznata još od 80. godina prošlog veka.
Ja sam tu tehniku upoznao kroz očev rad, on se time bavio, eksperimenti su istraživao sa tom tehnikom i meni se to dopalo još kao klincu kada sam u njegovoj laboratoriji vidio kako se on igra sa tim nekim celotipima i folijama i kako one menjaju boje, razne dugine boje se formiraju i tad me to impresioniralo i kasnije sam odlučio da ja malo se pozabavim tom tehnikom jer sam gledao njegove radove, ali sam ja nešto malo drugačije tu hteo da prikažem i eto tako to krenulo i radim na tome već pa možda 10-15 godina. To je makrofotografija suštinski, koriste se dva polarizaciona filtera između kojih se stave folije, obično su to plastične mase, selote, ispod se svetlo pusti i onda na taj način se formiraju razne nijanse.
Jako interesantno, apstraktna likovnost vam je dozvolila da eksperimentišete kada je reč o ovoj izložbi.
Tako je, to je baš pročišćena apstrakcija u pitanju. Sad bila je priča, baš sam razgovarao i s ocem na tu temu, da li je to fotografija ili nije. On je prvo bio u fazonu, ne, to nije fotografija, to je slika, i onda sam ja njemu rekao, pa dobro, ako nije fotografija, šta je? Onda smo listali šta se postoji od disciplina u Lupucu, nije keramika, nije skulptura, nije performans, nije instalacija, tako dalje. I onda smo zaključili da to zapravo jeste, ako se uzme tehnika kojom se rade fotograf, fotografska tehnika, međutim, rezultat je digitalna grafika, bi moglo možda pre da se kaže, jer su one posle i obrađivane, post-processing je takođe nešto što je novo uvedeno, on to nije tako radio ranije, ja sam to uveo. Na izložbi se nalaze 24 rada, ja sam ih nazvao abstrakti, tako mi se nekako činilo najinteresantnijim, zato što su i abstraktne, a i zato što nekako, kao da, zvuči mi kao da su formirane instant, u smislu da su kao ekstrahovane iz tog virtualnog sveta, iz kompjuterskog gde su one živele i digitalne fotografije, gde su pre toga nisu egzistirale u materijalnom obliku.
Postoji mogućnost višestruke interpretacije, pretpostavljam?
Apsolutno, ja lično nisam bio sklon dok sam ih radio, fokusiran sam samo bio na odnose likovnih elemenata, međutim, baš ljudi koji su sada jutros bili neki novinari i snimatelji su u jednoj mojoj slici videli, ne znam, desetak nekih stvari, ptica, životinja, kornjača sa otvorenim ustima, galeba. I onda sam ja počeo, onda mi je zanimljivo da nešto što zapravo nisam ja kao autor primetio, oni tako primetio, ali ljudi su izgleda skloni da traže, jer prosto nije abstrakt ni toliko nova disciplina da neko može opušteno da kaže eto sviđa mi se samo.
Postavka Nikole Zamurovića Abstrakti biće izložena u galeriji Singidunum do 2. septembra.
You've come to me.
O televizijskim serijama se najčešće govori iz ugla zatupljivanja masovne publike ili tek puke zabave za plebs. Pritom iz ove perspektive intelektualnog snobizma često zaboravljamo na to da je u popularnim i masovno gledanim serijama i tekako prisutna društvena kritika. Zato je uredništvo jednog od naših najuglednijih časopisa za književnost i teoriju novosadskog časopisa Polja odlučilo da ceo tematski broj posveti fenomenu TV serija. Sa urednikom Polja, Alenom Bešićem, razgovarala je Tanja Novčić-Matijević, naša koleginica iz Radio Novog Sada.
U nizu tematskih brojeva književnog časopisa Polja stigao je red i na bavljenje, pa sad već višegodišnjim fenomenom, zvanim televizijske serije. I kako to uglavnom biva kad je reč o tematskim brojevima, urednik je gostujući. U ovom slučaju to je Sanja Kovačević i urednik Alen Bešić sad objašnjava sve zašto televizijske serije, ko se sve time bavi, odnosno kako je urednica postavila ovaj broj.
Mi smo dugo razmišljali o tom broju, posebno prethodnih godina kad smo radili digitalizaciju Polja i onda smo se upoznali sa sadržajem brojeva iz 70. i 80. godina i primetili smo da je tu recimo veoma važan aspekt pored književnih tekstova bila i kritika filmova, pozorišnih serija i drugih nekih grana umjetnosti, ali posebno scenskih umjetnosti. Onda smo razmišljali, vidjeli smo u stvari da je tokom vremena izgubljen taj dio u Poljima, nisu obrađivane te teme i razmišljali smo šta je to što je zamijenilo filmove i zašto više nisu toliko prisutni. Mislim, opšta je stvar da su televizijske serije u posljednjih 10 godina preuzele primat kao glavni format programa televizijskog koji savremeni čovjek gleda. I onda smo razmišljali da napravimo tematski broj koji će u potpunosti biti posvećen tom fenomenu, da sami sebi objasnimo zašto su serije odjednom postale tako značajne kao umjetnost. Ali isto tako smo htjeli da objasnimo malo i sa teorijskog i žanrovskog aspekta, pošto više smo konzumenti toga nego što se stvarno bavimo vrijednošću, postavkama, poetikom i tako dalje. U toku proteklih godina je nekoliko studija izašlo. Onda sam ja prije nekoliko godina naišao na knjigu kvalitetne TV serije Sanje Kovačević, objavljena u Zagrebu, i Sanja Kovačević je držala jednu seriju predavanja u Domu kulture Studentski grad u Beogradu baš o serijama. Tako da je ona faktički napravila gotovo 80% tog broja, odabrala je tekstove, čitav postupak nije bio baš tako brz, mi smo prošle godine to počeli da radimo.
Prvo, reč je i o fenomenu, formatu koji jeste rasprostranjen u domenu konzumiranja, ali u teorijskom promišljenju naprosto mislim da je malo teoretičara koji su fokusirani, te tako je njoj verovatno bilo otežano da napravi taj izbor, da napravi tu teorijsku postavku za priču o televizijskoj seriji kao formatu.
Sreća je bila u tome što ona već pripremajući svoju knjigu imala gomilu građe, nego već je problem bio da se odabere nešto što se neće ponavljati toliko u onome što je ona u knjizi objavila, a opet da se ne ide suviše u detaljisanje ili neke sitne probleme, nego da se uhvati globalna problematika. Podijeljeno je otprilike u neka tri segmenta, cijeli broj je podijeljen. Prvi dio predstavljaju ti teorijski tekstovi, uglavnom stranih autora, koji se bave različitim aspektima samoga žanra, ali i određenim kinematografijama, odnosno fenomenom nordijske serije, italijanskom serijom, sitkomom i tako dalje. Drugi dio faktički je bio zamišljen kao neka vrsta čitanja serije, gdje se serija pojedinačna posmatra kao umjetničko djelo i bilo je prepušteno autorima koji su pisali o nekim svojim omiljenim serijama, bilo sa aspekta čistog uživanja, impresionističkog ili nekog pokušaja teorijskog objašnjenja, sociološkog. I posljednji segment je uključeno nekoliko razgovora sa autorima, recimo serije Černobil, Južni vetar, Tajkun i tako dalje.
Imajući na umu podatak da si rekao da kada ste digitalizovali stare brojeve Polja, imali naznaka da će književni časopis, odnosno on je časopis za književnost i teoriju, hoće li dodati u svom podnaslovu i umetnost, popularnu kulturu?
To je ranije i bilo, ja mislim, suženo je negdje 2000-ih i baš smo se koncentrisali uglavnom na knježenost i teoriju, s tim što postoji uvijek ta rubrika Svetla komora u koju se trpa sve ono što nije književnost i teorija. Pretpostavljam da će ovakvih izleta u neke druge žanrove i medije biti još, samo treba da vidimo šta je to što bi svima bilo zanimljivo ili što bismo mi sami sebi da objasnimo, pa onda nađemo stručnjake neke da nam objasne.
Na talasima Radio Beograda 1 slušate prepodnevni magazin na 12:43. Trenutna temperatura u Beogradu je 27 stepeni, slično u većini gradova u Srbiji, u Kragujevcu nešto niže 26, najtoplije u Negotinu i Zaječaru 29:30 stepeni, na planinama vrlo ugodno, Kopaonik 17, Zlatibor 22. Meteorolozi su nam najavili tropski vikend, neobičajeno, kraj je avgusta, da ćemo zapravo imati najviše temperature u sezoni upravo ovih dana. Iz tog razloga na telefonskoj vezi gospođa Mirjana Gulan, dežurni prognostičar Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Šta kažu vaši instrumenti, kakav će nam vikend biti?
Da, lepo ste najavili da nas čeka jedan izuzetno topao vikend. Sutra će još temperature biti slične današnjim, dakle toplo, ali ne toliko toplo kao što nas očekuje za vikend. Sutra, dakle, slično kao danas, pretežno sunčano, toplo, sa jutarnjom temperaturom u intervalu od 10 do 17, 17 će biti u Beogradu, a najviša dnevna od 29 do 32, tako da i sutra ujednačene temperature i, kažem, slične današnjim. Međutim, za vikend ide to značajno toplije vreme. U većini mesta će te temperature biti od 33, 34 do 36 stepeni. Bilo je u dosadašnjem delu leta doduše onako retka pojava tih maksimalnih temperatura 35-36 u pojedinim danima, ali zaista retka. Nekako smo ranije više navikli da imamo narandžasti ili crveni meteo alarm za te visoke temperature.
Barem u dužem periodu, da.
Jeste, da, ovo ako se je bilo u jednom ili dva dana, pa onda se vratimo u neke prijatnije temperature. Tako da bilo je neke ređe pojave, ali sada, evo, kažem, za vikend će na nivou cele Srbije biti izuzetno toplo. Što se Beograda konkretno tiče, tu će biti najtopliji ova dva dana u odnosu na dosadašnji deo leta i u većini, naravno, mesta. U Beogradu oko 35 stepeni. Toplo će se zadržati još i u ponedeljak, bar u većem delu zemlje. Međutim, u ponedeljak imamo neku najavu nestabilnosti, znači lokalna je pojava pljuskova sa grmljavinom na severu i zapadu zemlje i jedino u tim delovima zemlje će biti nešto prijatnije temperature u ponedeljak, dok će se u ostalim delovima, dakle centralni, istočni, južni krajevi zemlje i u ponedeljak zadržati toplo sa temperaturama do 35, a osetno svežije vreme ide od utorka. U odnosu na ovaj predstojeći vikend temperature će biti u padu i za 10 stepeni, tako da onako dosta prijatnije, ali sa tim osveženjem ići će i više oblačnosti i češća pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom, naročito sredinom sedmice i u drugoj polovini sedmice.
Da, to bi otprilike značilo da je vikend pred nama zapravo vrhunac ili, da kažemo, klimaks te letnje meteorološke situacije i pretpostavljam da se tako visoke temperature neće nadalje ponavljati.
Pa, obično tako visoke temperature budu dan, dva pred nailazak tog hladnog fronta koji donese neku značajnu promjenu vremena i to je upravo sada ta situacija. Međutim, i u septembru će biti relativno visokih temperatura za septembar, tako da nismo se još uvijek pozdravili sa letu, znači dalje će biti toplog vremena.
To sam naravno upravo htjela da čujem. Da li će nas septembar počastiti malo stabilnijim i lepšim vremenom, s obzirom da nam je ovo leto bilo onako prilično, ajde da kažem, musavo?
Pa da, bilo je onako dosta i kiše i nisu ni temperature bile nešto visoke, ali je bilo onako sparno, bilo je dosta ni neugodnih dana, pa je možda osjećaj da je bilo onako vruće i toplo, ali ako pogledamo temperature, one su u Beogradu, je samo početkom avgusta izmereno u dva dana 34 stepena, tako da su uglavnom temperature oko 30, malo koji stepen iznad 30 stepeni, što za leto nije visoko, ali uz to neko povećanu vlažnost i taj osjećaj sparnog vremena ide i osjećaj da je da su temperature mnogo, mnogo više. Što se septembra tiče, dakle, taj sam početak prvih 4-5 dana bit će promenljiviji, osjetno svežije, kao što sam rekla, i sa češćom pojavom kiše, međutim, već tamo posle petog ide stabilizacija vremena, manji porast temperature, znači one će opet ići tu do 30, tako da svakako prijatnije vreme i temperature će biti primerenije septembru, nekom višegodišnjem proseku, ali kao što sam rekla, nećemo se još uvijek pozdraviti sa letom, tako da uživat ćemo još
to su dobre vesti, to smo htjeli da čujemo. Najljepša vam hvala na ovim informacijama. Bila je to Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in a, I see you across the street.
12:53 u studiju moj kolega Slobodan Igrutinović sledi hronika sportskih dešavanja, a na samom vrhu aktuelnosti bojkot događaja, sportskih događaja u Americi, i na neki način ima i tekako veze sa nama, jer je i polufinalni meč na teniskom turniru u Cincinnatiju, odnosno Cincinnati u Njujorku, Novakov odložen. Slušamo.
Dobar dan pred svega. Pa upravo tako, svi svetski mediji se danas bave tom burom protesta u Americi, koja je donela nove probleme u sportu. Po svojoj prilici, kako kažu svetski mediji, pucnji u tamnoputog Jacoba Blakea pogodili su najdirektnije NBA ligu, koja je posle prividnog ozdravljenja od korone sada zapravo tim pucnjima smrtno ranjena. Milwaukee Bucksi, koji su zapravo i predstavnici savezne države Wisconsin, u kojoj se taj nesrećni slučaj dogodio, prvi su povukli nogu i odbili da igraju peti meč serije play-offa protiv Orlanda, koji je bio zakazan za sredu, to je noćas po našem vremenu. Potom su im se u toj odluci pridružili igrači iz ostalih timova, pa su svi peti mečevi play-offa duela zapravo otkazani ili odloženi. Vrlo brzo nakon tih vesti igrači su organizovali sastanak u jednom od hotela u Disneyevom svetu, koji je bio više nego buran. Naime, na tom sastanku su govorili LeBron James iz Lakersa i Kawhi Leonard iz Clippersa. Znaju naši ljubitelji košarke ko su, to su najveće američke zvezde. Oni su pritom izneli najradikalniji predlog, bojkot ostatka sezone, to jest prekid sezone. Ta ideja za sada nije prihvaćena kod ostatka lige, odnosno kod ostalih timova, ali je veteran iz redova Majamija Udonis Haslem održao govor sa ključnim pitanjem. Da li ima smisla igrati završnicu u kojoj nema dva najbolja tima, odnosno dva favorita? Kralj James je, kralj kako ga tamo zovu, naravno, LeBron James je sastanak napustio pre kraja uz poruku da smatra da bi vlasnici timova trebalo da budu više uključeni u sve i da preduzmu i oni neke akcije. Ostali igrači Lakersa i ceo tim gradskih rivala Clippersa su potom zajedno sa njim izašli sa tog sastanka. Mnogo toga biće poznato danas posle sastanka borda guvernera NBA lige koji je zakazan za 17 časova po srednje evropskom vremenu, a zanimljivo je da će igrači u isto vreme održati novi svoj sastanak, tako da, eto kažem, puno je, puno bure, a bojkot NBA lige odmah se prelio i na tenis, pošto je Naomi Osaka odlučila da ne igra svoj polufinalni duel na Cincinnatiju protiv Alice Mertens. Kako je ona izjavila, neće igrati jer je sportista, a pre svega sam tamnoputa žena. I potom je objasnila, trenutno postoje važnije stvari od sporta na koje treba obratiti pažnju. Važnije je da vidimo šta se dešava nego da mene gledate kako igram tenis. Ništa se neće promeniti što ja neću igrati, ali mogu da promenim nešto i započnem diskusiju u sportu u kojem najviše igraju belci. Umorna sam više od stvari koje se dešavaju, muka mi je od genocida koji policija sprovodi nad crncima, izjavila je Osaka, i to je zaista jedna njena ovako krupna i ozbiljna izjava. Kako stvari sada stoje, ostali polufinalni mečevi u obe konkurencije neće biti odigrani. Među njima i onaj koji je naš Novak Đoković trebalo da igra sutra protiv Bautista.
Večeras zapravo, da.
Večeras, da. Po našem vremenu, da. Novi termini biće naknadno saopšteni, organizatori su izdali saopštenje. Kao sport, tenis će zajednički preduzeti stav protiv rasne nejednakosti i društvene nepravde, koje su još jednom u fokusu javnosti SAD-a. Teniski savez SAD-a, ATP i WTA odlučili su da obeleže ovaj težak trenutak tako što će napraviti pauzu na Cincinnati Mastersu u četvrtak 27. augusta, to je danas. Mečevi će se nastaviti, njena ovako krupna i ozbiljna izjava. Kako stvari sada stoje, ostali polufinalni mečevi u obe konkurencije neće biti odigrani. Među njima i onaj koji je naš Novak Đoković trebalo da igra sutra protiv Bautista.
Večeras zapravo, da.
Večeras, da. Po našem vremenu, da. Novi termini biće naknadno saopšteni, organizatori su izdali saopštenje. Kao sport, tenis će zajednički preduzeti stav protiv rasne nejednakosti i društvene nepravde, koje su još jednom u fokusu javnosti SAD-a. Teniski savez SAD-a, ATP i WTA odlučili su da obeleže ovaj težak trenutak tako što će napraviti pauzu na Cincinnati Mastersu u četvrtak 27. augusta, to je danas. Mečevi će se nastaviti u petak 28. stoji u saopštenju, a da li će baš i tako biti, ostaje da vidimo.
Da.
I za kraj samo još jedna vest da će kod nas ipak biti malo sporta. Naime, večeras fudbaleri Partizana i TSC-a igraju utakmice prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Crno-beli na svom stadionu u Humskoj dočekuju letonski RFS od 21. sata, dok će TSC debi u evropskim takmičenjima imati u Moldavi protiv ekipe Petrokub Hinčešti od 20 časova. Prenos oba meča je na našoj televiziji, Partizan na prvom programu, TSC na drugom programu.
Ovim informacijama koje nam je saopštio kolega Slobodan Igrutinović zaključujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Miša Milanovi, Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekčić, muzički urednik Dragomir Stanojević. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji, prijatan ostatak dana.